mitango ya mukili lelo na vio walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Tio pesa mi maboko na nzela ya sango na Antoine Roger Boulambapi na nzela ya Masini na Williams Kila na Lionel Gaima. Mpuku ila mupibu hii bulamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC enguma mokonzi ya ekulu Amerika. Na sango ya mukili ya lelote ukulobila. Bitumba na monyele ya ekulu Congo Demokratika. Washington na esengi na batumbuki pe basimba manduki banso ya ekolo Congo Demokratike lokola M23 kutika bitumba pe kupitisa manduki. Ekolo Amerika esengi pe na Rwanda kutika kupesa maboko na M23 na kozela te. Zokande baike na mangomba mapolitiki basingi nde masulu kati na mbula matari ekolo Congo Demokratike na bakambi ba opposition pou na kimia na monyele ekolo ye.
Donc, sur ton tu trouves solution à la crise de légitimité à son téléphone. À Ben la police Katumbi. À son téléphone. À Ben Guipe Martin Fayoulou Madidi. À son téléphone. À Ben Guipe Docteur Mukwege.
Mangomba ya politiki ya vice-président, vice-premier ministre ya ekolo Congo Démocratique ya Bobateli ekolo Jean-Pierre Bemba MLC na ya mouyi opposition Martin Fayoulou et Sidi ba Pameli Mokano Mwaseni misalami ya maponami na ekolo Congo Démocratique mouyi Mosakoli ete maponami ma ba gouverneur Makosali Mate na Bituka bia Nord Kivu na Ituri.
Et ça, le bateau qui est à descendre au Bengala Munguna. Et que donc, tout s'engi, vraiment, na seni, avec le gouvernement congolais, bas Salamasso, qui va organiser, bah, élection, bah, gouverneur, na, bah, deux provinces, wana, en Ituri, comme, dans la province du Nord Kivu.
Comité ya haut niveau to misalami ya likolo ya Union africaine pour Italie Libye et sangani lelo na likita na Brazzaville pour na bozungi bakimia na ekolo eye ya Nord ya Afrika lelo na nina kanabiso etando ya masono to kolobela bongo ba quart de finale ya Cannes 2023 to ebi ete sima mikolo mibale ba leopard ba kundungwana na ba elephant pe bafana bafana ba kundungwana nde na Nigeria to kolende awa makambo mai manso tukukindi na bulei nangu na mwa tangu kasi yambu tukulanda sango na Antoine Roger Boulamba.
Ekolo Amerika ekosala mosala na bato banso ba Afrika to ba partenaires régionaux mpona kosukisa bomati ya bitumba na eteni ya est ya ekolo Congo Démocratique esakoli liyebisi lioko ya ambasadi ya ekolo Amerika na ekolo Congo Démocratique to bengi ba mangomba manso ya basimbi mandoki ibaye bazali ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique te lokola M23 e ezali na itumbu ya ekolo Amerika te batika bitumba mpe bakitisa mandoki tobengi Rwanda ete atika kopesa maboko na M23 liyebisi lisakoli mpe alongola sikoyo mapinga maekolo Rwanda na territoire ya ekolo Congo Démocratique po lisalisi na bango esali ete mobulu eyingela makasi na esti ya ekolo Congo Démocratique. Ekolo Congo Démocratique emonisi ete kobanda kala ekolo ele kubanda kala loku ya liboso ezali ete ebikolo binso bitosa bokonzi mpe bo moko ya mabele ya moko na moko eye inso elandi nzela ye linate lizali mabe. Masolo ya mokili mobimba ya mambi matali mabanga ya ntalo mpo na mbalantuku misato e funguli misala na yango lelo na Indaba na Cape Town na Afrika ya ngele. Masolo mango mazali kolobela boni kosala mpifo kosalela mpifo ya mbongwana ya malamu lokola lobi lokoya ya misala mia botamboli botomboli misala mia mabanga ya ntalo to industrie miniere na Afrika. Ministre ya yambo ya ekolo
Kongo Demokratiki Sama Lukonde Azali na moto ya Lingomba ya makasi ya batuba uti ekolo Kongo Demokratiki po na misalamina miye mikusila mokolo mwambe ya sanza ya mibale eye. Brazzaville, capitale ya ekolo Congo, eyambi lelo likita ya ba kambi ya likolo ya Union Africaine na mayematali Libi lisanga kani lisengeli kobongisa nzela mpo na bozongi ya kimia na ekolo eye ya Afrika ya Nord eye bitungisami na bitumba ya ba civili uto mobu 2011 engebene na mopanzi sango moko ya AFP bokutani eye ya libwa kobanda bo kilami ya bakambi ya Union Africaine ezali kosalema po na bobongisi bokutani po ba pona bolimbisani na kati ya bayimboka ya Libi elengelami pona mokolo mwantuku mibale na mwambe ya sanza ya minei na sirte na mabele ya Libi. Bandeko ya lisanga ya diaspora ya ekolo Rwanda bakutana ki mikolo ya mitano na ya poso na National Arbor na eta ya Maryland po na kusepela Rwanda Day to mokolo ya Rwanda elongo na mokonzi ya ekolo Rwanda Paul Kagame. Bukutani eye ezali libaku ya boyingisi diaspora na ntombwana ya ekolo Rwanda mpe kolobela maye masalamite lelo. Bitumba misusu bingali lelo mokolo mwayambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 na bilembo mingi na territoire ya Masisi na Nord Kivu lokola na Mweso esika mampinga maekolo Kongo Demokratiki ba beti bombi na tongo na bisika ba M23 ba zwami. Bitumba misusu bisalemi na ngambo ya Shasha na pene na kilometre libwa ya Sake na route nationale ya mibale eye esangisi mbo Kagoma na Nord Kivu na oyo ya Bukavu na Sud Kivu na Boleki na Minova. Makelele ya babombi ya Kilompe ya Pepele mayokanaki na Isika misalaki ete bayimboka ebele bakima Shasha po na kokende na Goma Sake mpe Minova. Engebene na motomolo ya Société Civile ya Masisi bitumba bina kati na lisanga wazalendo FRDC na batumboki ya M23 RDF ebandaki poso eleki mpe ekobi lelo mokolo ya yambo na Shasha mpe zinga zinga. Bandeko pene na bandako pene na ntuku mitano na sambo bizikisami pe biloko mingi ya bayimboka biibami sima ya bitumba mokolo mwa mitano mpe ya poso mileki na kati ya mangomba mibale ya basivili ya bamilisi FPIC na bamboka Beabo mpe na Matumini na groupement Kunda na territoire ya Irumu na Ituri. Engebene na bayimboka batomolo ya mangomba mina bazali kuwelela kukamba balokalite to kubimisa wolo ba bakisi lisusu ete bitumba bida bibomisi bato ebele mpe biloko ebele bibebisami bato ya mobulu bana ba benga maki suka suka na ngunga ya zomi na yoko na mapinga ma FRDC.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba kozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC uto Studio 17.
Ba ike ya mangomba mapolitiki ba sengi masolo kati na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki na bakambi ya opposition puna komika kuzungisa kimia na monele ya mboka eye isika M23 na mampinga maiku batali kubla bubunda. Tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie Ruto Kinshasa.
Mobulu mozali konga na monele ya ikolo Kongo Demokratiki. Na liyebisi na yango Etats-Unis d'Amérique esengi na Rwanda kosukisa lisungili ya yango na batomboki ma M23 pe kolongola mbala moko mampinga na yango na territoire congolais. Baike na bana ba ekolo Congo Démocratique basengi bongo mokonzi ya mboka na bango kofanda elongo na bakambi to balido ya opposition nantina ya kosangisa makasi mpe kobenga na batombo kilibanda ya ekolo. Pati katanga moyangeli ya lingomba ya politiki mpe moko na bakambi ya mangomba ya basima minduki mai mai apesa kibiso maluba maye toyo kaye.
Donc sur to lingi to trouver solution na crise de légitimité à son téléphone naye. Abenga Moïse Katumbi azui téléphone naye abengi pe Martin Fayulu Madidi azui téléphone naye abengi pe docteur Mukwege azui téléphone naye abengi pe Joseph Kabila Kabange azaka président mboka na biso pendant 18 ans makambo ya guerre à l'est ya viva ki yango parce que mboka na biso eza en danger mboka na biso eza attaqué partout les lots tokol babombe kwe ki lobby na mugunga e kwei na ekole ya bana les lots tokol babakati nzela goma asfixié bakati national 2 oyo ki ndaka nzela masisi mushake bakati national 5 oyo ki ndaka nzela ya kibumba e ki netina grand nord donc bakati nzela ya misisi oyo ki ndaka na Bukavu donc les lots goma asfixié biloko kolia ezate. Donc, biso tout ça a tout intérêt, tout si sa crise de légitimité, pour dans tout ça la bomoko, toko rako bunda et tumba, oyo bazo nga babo televizyon mabele. Voilà des conseils, ya mouné nga la wokope sa mokonza mboka lelo. Tout ça na posa, tout ça na consensus politique. Attends, la makanisi na biso, mais tout ça face à na ba danger à guerre, notamment à l'Est. Faut tout ça, tout le ba moko, biso nyonso, tout ça, parce que tout ça ba na mboka moko, toujours quoi appartenir, biso nyonso, tout la République démocratique du Congo.
Ba iki na ba fandi ya ingumba kinti ya sabatali simpasi na bango, komona lolenge bitumba mozali konga la monyeri ya RDC, ba sengi na mokondi ya mboka koto sakaka maye, alubaki na lisikuli ya ye, yambo ya maponami, kobundi sampe, kobenga na libana ba ibazali konza isa ekolo kimia. Tozwa ki maloba, maboko kati na bango.
E pindenge alaka kike, so ki zo kontinye, ako fanta de chambwe, aso la na bango, poza bitumbo zana esi. Esi. Paske esi dali, ini grande parti ya RDC.
Aka bango pene wume li po ezo tira. Esi pena ta ibe. Me ya tu rovena apachi, aso na ba mezi.
Na mabele bitumba ya sika bizali kosalima na territoire ya Masisi na Shasha mpe Minova mpe mingi mingi na Mweso epai wapi mampinga mazali kobwaka bombe na position ya 123 na taliseka buoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na taliseka buoro simurabie.
Na Kinshasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mangumba ma politiki ya vice-premier ministre ya Bobateli Ekulu, Jean-Pierre Bemba na Ekulu Congo Démocratique, MLC, na mouyi opposition Martin Fayulu, SID, ba Pameli Mokano mwa Seni, misalami ya maponami na Ekulu Congo Démocratique, mouye mousakoli ete, maponami ma bayangeli ya bituka, ma kosale mate, na bituka bia Nord, Kivu, na Ituri, Bulayi Bwasango Yango, na Erikas Mwisi Uto Beni.
Sime ya seni kozwa mokano mona bayi politiki mpe bayi babundela kama kukima bomoto batomboli mingongo. Pona Filemon Ndambi wa Ndambi ya Lingomba Mouvement de Libération di Congo, MLC ya Jean-Pierre Bemba Gombo, seni esali mabe makasi. Tomoyoka.
En tout cas biso na Nord Kivu to sepelite na report wana ya organisation ya ba eleksyon ya ba gouverneur
na biso, c'est-à-dire au nord Kivu et en Ituri. Et ça kolo bateke eta desiende ko bengala munguna et que donc to sengi vraiment na seni avec le gouvernement congolais ba salamaso que ba organiser ba élection ba gouverneur na ba deux provinces wana en Ituri comme dans la province du Nord Kivu. Et c'est du bon droit, c'est constitutionnel. Ce qui va s'aligner, vraiment, va cracher la volonté à la population. Ce n'est pas aussi pour rien que le chef de l'État a organisé une table ronde. Na Kinshasa pour être, leader nyonso ya Nord Kivu na ya Ituri, ba mekakolobela situation ya état de siège na situation ya évolution sécuritaire na mboka.
Luc Malembe ya SID ya Martin Fayulu o etuka Ituri abandi ete seni ememi mobulu na ba Congolais ya bituka mi ba lebie. Toyoka Luc Malembe.
Awa to silisi élection ba député provincial baza élu. Ba lobi ono assemblée provinciale et ali ko fongola pona ko voter ba sénateur. Or ordonnance yo et yaki na état de siège et lobaki ki assemblée provinciale est suspendue. Donc ce qui assemblée provinciale et ko zonga et ko siéger pona d'abord ko valider ba mandat ba député ko élire bureau provisoire et puis bureau définitif avant ya koloba makambo ba sénateur. Parce que na monite ndenge nini assemblée et koki ko voter ba sénateur so ki eza eza d'abord yango moko konsi même na congolais nyoso okuta tanga droite azo s'expliquer te makambo tozo le kanakati
azado association africaine de défense des droits de l'homme yango mpe et PCI yango makanisi maître Henri Ngavo mokambi na yango ou etuka ya Nord Kivu asengi bolongu ya état de siège pona maponomi ya ba gouverneur toka maître Henri Ngavo
quelques territoires basala ki vote mais tuzomona na ba député ango bakotika na ndako ti pe koma na des provinces wana alors population zalukula déçu parce que zala kanisa été o bato baponami pona ba représenter population ango bakosala lisusu te. Donc, to continue, kaka na gouvernement ba militaire, na ba policier, pour na population, eza vraiment regrettable. C'est pourquoi tozo senga na gouvernement, emitia, un gouvernement, esalisa biso, pour vraiment kimia ya lo na lombango, mais, makambo ezo beba, vraiment na kote a Nord Kivu surtout, makambo ezo kende malamu te.
Pituka bia Nord Kivu mpe Ituri, bizali nase a moka no mwa état de siège, auto 2021. Atako bantoma, ya bituka bie basili, Koponama yebani na inote soki bakosala tote Erika Smwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Matundu mingi Erika Smwisi uto Beni.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Demi-finale ya Cannes 2023 kati na ba léopard ya na ba éléphant ya Côte d'Ivoire au mokolo mwa Mosala Misato na Abidjan ndenge nini bankoi ba ekolo Congo démocratique ba milengeli toko kende na Côte d'Ivoire po na yango demi-finale esusu ekobetama kati na bafana ya Afrika yangeli na ba Super Eagles ya Nigeria. Lusa kuna binu banso pebo yibo la muna etandu ya masanu ya lilo. Mitima miya bana bayi ekolo Congo Democratic na bayi Afrika mizali kobeta na ba demi-final ya Cannes 2023 e kobeta ma omokolo mwa Mosala Misato na Abidjan na Côte d'Ivoire. Nigeria e kundungwa na Afrika yangele na match ya yambu pe Côte d'Ivoire na ekolo Congo Democratic na match ya mibali. Mingi bakanisi ete kuzala bongo bendabika ba Super Eagles ya Nigeria bayi ba tikali kopola te uto mumekano moyo bandaki balekaki na demi-finale sima na kolunga na quart de finale ba Palancas Negra ya Angola mongete moko na libungu tulu omokolo mposo moleki kaka mokolo mposo moleki bafana ndi balekaki na kolunga ka ba requin ya Cap Vert na ba tir au but mibale na moko bakabolaki libungu tulu ngambo inso ata sima na ba prolongation kasi moyambi ya bafana azalaki penza makasi mingi tango ya ba tir au but ba elephant ya Côte d'Ivoire ndi balunga ki ba aigle ya Mali mibale na moko pe ba léopard ndi ba nyataki ba sili ya Guinée misato na moko sika toke de bongo na Abidjan epaye Lucien Kaozi azalaki kati na stade tango ya match kati na ba léopard na ba sili ya Guinée pe azoki maloba ma bwa kumisi ya ba léopard tolanda Ezala kibongo Lucien Kaozi uta na stade ya Alassane Ouattara na Abidjan na epayi ba léopard lunga ki basili mingete misato na moko mokolo mposo moleki sika toko zonga lisusu na Abidjan na Côte d'Ivoire pote peto kubenga moko na bayi sango ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kalemo pona koyeba ndenge nini banko ya ikolo Congo démocratique bazali komilengeli pona match na bango na ba éléphant ya Côte d'Ivoire tolanda lisolo
mbote mwana mboka Jerry Kalemo ozali na na kantina Abidjan ou bien na Bouaké pa ibale ou pa bazali na ibi ozali moto akitala kasango na FECOFA makambo mazan dengi nini kuna dengi nini ya bale opar bazali tutikali imekomi bale ya mbobabe ta match ya demi finala na Côte d'Ivoire ekolo eye zali kosalisa Coupe d'Afrique
mbote ndeko edi mantala ba jore za malamu tozana mboka Abidjan bandote ya egi potoke ta match ya ya quart de finale tozana mboka Abidjan ba le opar bangonyo so baza malamu baza mantal makasi malgré toko beta na équipe qui a organisé la compétition, en tout cas, nous sommes très déterminés pour les étapes de la demi-finale.
Je suis allé au Léopard, 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 mais c'est différent quand même pour l'école Congo démocratique. Bande bandaki bande ko matamale mais même Côte d'Ivoire balobi za ressuscité kutu a esekui donc longwa ki prate quasiment ezongi sikoyo et puis zamboka esika bazobeta makanisa ko bang ezate basala bango nini tope arbitrage tolo mususu to baza penza na molende ya kolonga
bon bango ba otala arbitrage te ba otala pire tanzate te bango yinga muto nyonso akoyali kosona bango bali ba pesa peuple congolais sen donc bango etali bango te ono parce que pire tanzate parce que arbitre basi ba moni arbitre ndenge na ndenge ça pas été facile mais du moins bango en tout cas basi bazali bena déterminé ote ba pesa esengo na bana mboka ya Congo Kinshasa par na ba waza par na mboka na waza par à travers mokili mobimba
siko isika baza kuna tuweke ezana mboka isika kuzubeta kan naba ivoirien bato mboka na bazo yemba bango ndingi bazo changa mbulu te bazo deranje bango te poto yebi komaka na biblio kaboye ba msuba olala te ama derangement tout ça ezate
Dérangement, j'attends parce que ma cambo c'est bon moment. Ceux qui les cambo ils arrivent, vous voyez, ça nous tous à organiser compétition. Et comment les amis quand on cala, oh les amis bah ils disent que ce sont des batouana, bah ils basent les concerts, mais comment les amis sous-soutent. Ah, basé à Bangou Kimia, na carte de l'hôtel, ma famille na Bangou Kimia. À Gambino, sur compte que batou musulmane, y a yambo gandé basol bano. Boutique la tabiso tout ça, on a tous au Bangabino donc. Il y a pas ali parmi ba légende bazana na Abidjan d'ailleurs mon peuple ba ka ba entraînement ba solo la na bana tout ça bon donc bazo pesa ba mpe ma kolendi sa bango po esprit za la makasi po balonga kenwa
atebi ke classement pesa ka e pesa maka mukolomoko a yambo matche betama donc biso to za l'émission lelo a lobinde peut-être classement au pesa yuza moto a fait ko foko biso biso to mona ki ba jo msu so ba beta kite na matcho bon mso azo ka ke bazongi na entraînement mais quand ce classement ko za la nini ba otika la bongo to ba ko changer
au classement wone za makamba coach a ko tala o classement pesa makamba mukula match a pesa au pesa mo lobite me mukoloka ka to ko beta avant to ken la stade ba ko taka wa bengi meeting donc réunion na réunion wana a pesi ba to ba ko bandana ba ko fanda o ba ko banda ko mo pesa mukam troll na yo to beta na joueur boye ba ngo bona ko tout ça ba ngo ba beta ka boye tout ça ba donc di bosso fala ki sa ba ngo équipe na ba beta ka ndeni nini atali ba fay na ba ngo atali ba point fort na ba ngo donc yango wana a ko la ki sa donc classement a mis à la gamme que le ya mkulu toko beta match tebi ke na ba owe ba la owa beta te zalinde Gael Kakuta masa zongeli na zako sa entrenema lobi deja salagina baninga na eba msusu bo nyosu kutala ma zali ba toyo ba benga agaba minga nga ekipu ba mwende ba kutala ba kuyebi sa entrenema soki ba monike a zongeli makasi po swata banda ou bia zala reteni parmi le 23 juwero bako zwa ba mwoko match ya demi-finale ou yekubete wa mkola mishato.
Longo la Gael Kakuta poto yebi kia zoka ki mehazongi ba msu baza maladi te bangonji baza na bokolongo na nzoto?
Bangonji osu baza bokolongo na nzoto.
Kasi batu bazo banga pe balobi loko la Congo Democratique bon libose zorsa la banyu la siko e longi na match ya 3-1 eske baza na ekse ya confiance te ansu gipe confiance le kiminge bomaka baza na baza kana kukitisamande baza la kitu batombo li mapeka siko
ko chazo ni pisa wangu makambu ya kutombula mapeke zate kubayi baki adversaire za adversaire machi kuzala facilite kuzala makasi me kubazala mwa humilite wana me baba angapete babeta makasi ya mwona nivou ya communication ya ekipe lukwa nga mnaza parmi la responsable to solola ina coach to sel lukwa to sela ki avant to beta match a quart de finale ba activité nyon sa media ba déclaration ba nini tout ça ba interview za la coach et za la ba joueur to pekisi ya moto ko sala ngoka ka o ba benga za officiel sa dina ver match donc conférence de presse lobby to ko kenena joueur moko et puis l'entraînement wana ndé to ti data de joueur moko ba lobby ko na 15 minutes ba pesa ka ba sa le reste wana ba zo solliciter biso ba presse belé étrangère ya mboka wapi to bino biso ba jouer nous sur Bazali plus concentré na ba match que koloba ezatina te terrain de kataka makamba
Bazolo belo msusti ningu te na moni makamba za pepele ko tia mbongo ko tama kamnyo so na kanisi pe mutuna msusti kangami na ngwe ske balobai mokonza mboka ko kende oyo ki makamba wana kuna
tozo se la gaga ko mokonzi to ebi ba jenda na ende ni zalite sugi aye atana etape po te peut-être atana finale akoya
bon kote ya mbongo tout ça baza pepele makamnyo za bia Voilà, tant que nous sommes comme ça, tout le monde est là, 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 t